రేడియో సగల అమెరికాతి రేడియో సగల అమెరికా ఉతతా కబగజ్ మాతాత్ గలగల కేసా సాలమ వలక్కా జిల్ కబగజ్ సాసరిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలమ దిగ్దమిషని సుద్దమతో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదవర్సు సగంతాఫాన్ రోమో అమ్మజల్ కబ اگه فتوته که اینجا لطمو فگفت یودا راڈیو مرسا انترنتی ساتلائیت نایل ساتی نه کسمس فیسبوکی دان سگنتا که اینجا دو فایجر تم مرتنو نگان که اینجا بکا ونجر تنیت سنادک بکا مولتن ویتا تا گراندال سدید برکم لما بگ دمی توک اکلا کوب ستیو پیاتیمو گراندال لما برکم لما فکود سدی کسوم میستان کسان رانی نمو دان دیتی dhaabbatoonni gargaarsaa kasararkaa addunyaa akka mootummaan Itoophiyaa gargaarsa Tigraay keessa dhaqqabsiisuudhaaf karaa saaqu ammallee irra deebi'anii gaafataa jiru. Baqattoonni Eertiraa kumootatti lakkaa'aman naannoo sana keessa jiran gidiraa hamaadhaaf saaxilamanii jiru jedhama. Waa'ee filannoo irratti danqaan Soomaaliyaa keessattuu ammallee furmaata hin arganne Pirezidaant Farmaajoo bakka buusuuf ammallee waliigaltee irra hin gaafne jedhamee jira. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa Yemen keessatti danqamanii jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Yemen naannoo magaalaa sanaa manneen nyaatarra deemanii nyaata kadhachuun akka jiraatanillee dubbataa jiru. Keeniyaa keessatti sababa vaayirasii koronaatiin kan ka'e manneen barnootaa dhuunfaa 400 ta'an cufamanii garii daldalawwan kabirootti jijjiiramanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessu tumoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pirezidaantiin Itoophiyaa Sahaalewarq Zawudee guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti argamanii daawwannaa gochuudhaan jaarsolii biyya magaalatti waliin mari'ataniiru. Daayireektarri olaanaan jaarmiyaa nyaata addunyaa kan WFP David Beasleylee dheengadda magaalattiitti argamaniiru. Mulugeetaa Tsibahaan daawwannaa lamaan ilaalchisuudhaan itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii bulchiinsa yeroo fi kan naannoo Tigraay Iteenish Nugusee haasofsiisuun gabaaseera. Jaalannee dhiyeessa.
Pirezidaantiin Itoophiyaa Adda Sahaalewarq Zawudee dilbata kaleessaa daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii Adde Iteenish Nugusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifaraalaa Haayidar kan Maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhiyaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan. Pirezidaant Sahaalewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa ka jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa bahuu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira. Gargaarsi kennamuu qabaa humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiyeessuu isaanii Adde Iteenish Nugusee ibsaniiru. Pirezidaant Sahaalewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru wal xaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan. Garuu rakkoo dubbataman qaama dhimma ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uu fi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayireektarri jaarmiyaa nyaata addunyaa David Beasley ministeera nagaa ka ta'an Adde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmiyaa nyaata addunyaa baasii geejjibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas Baha gabaasee jira.
Gamtaan Awurooppaa rakkoo namoomaa suukanneessaa naannoo Tigraay keessaaf dhiibbaan naannoo sanarratti qabu hedduu yaaddessaa ta'uu beeksisee jira. Walitti bu'iinsi gamasii mudatee baatilee sadii keessatti daandii xiqqoon jiraatus gargaarsa namoomaa Tigraayiif erguuf malli quunnamtii murtaa'aa ta'uun kanneen gargaarsa akkaan barbaadaniin ga'uuf balabeelaaf lubbuun namaa daran darbu ittisuuf danqafa'ee jira jedha. Tigraay waltaaf gama dhihaa dhaqqabuun rakkisaa yoo ta'u mooraalee lammiiwwan Eertiraa keessa jiran lamammoo qaruma dhaqqabuun hin danda'amne. Daandiin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaman akkasumas uummata Tigraay keessa naannoo daangaalee Affaariif Amaaraarra jiran akka qajeelfama namoomaatti walabaan akka dhaqqabu mirkaneeffamuu qaba. Gamtaan Awurooppaatti dabaluudhaan Itoophiyaa keessaa siviilotaaf baqattootaaf eegumsa gochuun yaaddessaa ta'aa dhufeera. Gabaasaaleen ajjeecha dhiittaa mirga namaa hamaaf dhiittaan seera baqattoota addunyaaf ka gargaarsa namoomaa cabsu dhagahamaa jira jedha. Akkasumas baqattoota Eertiraa dirqisiisanii biyyatti deebisuun akka dhaabatu mirkaneeffamuu qaba jedheera. Gamtaan Awurooppaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan kanneen lola Tigraay keessaa hammeessan dararaa gara jabinaa raawwataniif walitti bu'iinsa gosaa tuqataa jiran loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa hojii komishina mirga namaa Itoophiyaaf deeggarsa qabu ibsee dhiittaa mirga namaaf seera sadarkaa addunyaa kanneen cabsuun shakkaman irratti qorannaa geggeessu akka itti fufu jajjabeesseera. Mootummaan Itoophiyaa yaadawwan murtii kanaa akka deeggaru akkasumas dhiittaawwan mirga namaaf yakkaawwan dalagamaniif itti gaafatamni guutuun akka jiraatu kan ibsame qorannaa walabaaf adeemsa murtii haqaa guutummaan hojiirra oolcha jennee abdannaa jedha ibsichi. Sabaayi maaleen sadarkaa addunyaa naannoo Tigraay akka seenan akkasumas gaazexeessota biyya keessaaf eegumsa akka godhamu ibsi gamtaa Awurooppaa kun yaadachiisee jira. Itoophiyaan ittisa laga Abbayyaaf kan piroojektii humna ibsaa asheetii bishaaniin guutuuf tarkaanfiin qobaa ishee fudhatte kamiyyuu nageenya biyyoolessaa Sudaan balaarra ka buusu ta'u ministeerri jal'isiif qabeenya bishaanii Sudaan Yaasir Abbaas sanbata darbe beeksisanii jiran. Sudaan dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchisee marii Masrii Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti danqamee jiru Yuunaayitid Isteetsi gamtaan Awurooppaaf tokkummaan mootummoota akkasumas gamtaan Afrikaa jaarsummaan gidduu akka seenan gaafachuu ishee Abbaas gaaffiif deebii Rooyters waliin geggeessaniin beeksisaniiru. Yaadi isaanii kun kan dhaga'ame lafa qonnaa falmisiisaa daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru laalchise muddamni inni hammaatee jirutti. Gamtaan Afrikaa dhiyeenya dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchise Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti mariin akka geggeessamu kan waame yoo ta'u irra deddeebi'uun danqamee jira. Waggaa darbillee mariin jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeeffame ituun milkaa'in hafe. Abbaas akka jedhanitti Sudaan yeroo ammaa ejjennoo ishee ifaa gochuuf akkasumas furmaataaf dirqama seeraarra ga'uuf duula dippiloomaasummaaf siyaasaa geggeessuu jalqabdeetti fedhiin siyaasaa jiraannaan furmaanni waliinii irra ga'ama jennee abdannaa jedhan. Gamtaan paartilee siyaasaa Somaaliyaa kanaan booda pirezidant Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif beekannaa kan kennine erga labsanii booda rakkoon siyaasaa biyyattii daran hammaatee jira. Gamtaan sun filannoo hanga geggeeffamutti biyyattiin gaanfa Afrikaa kan akka geggeessu manni marii yeroo cehumsa akka biyyoolessaa akka hundeeffamu ibsa gaafatu baasee jira. Gamtichi yeroo hojii pirezidant Mohaammed dheeressuudhaaf yaalii godhamu kamiinuu kan hin simanne ta'ullee beeksisee jira. Kan maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman pirezidantichi waggaa darbe filannoo kallattiin hin ta'iniin xumura waggaa darbee geggeessamuuf ka ture kamarsaa lammataaf filatamuu akka fedhan beeksisan. Hoogganoonni kutaalee biyyaa miseensa ta'an irraa walitti dhufan paarlaamaa filachuudhaan paarlaamaan immoo pirezidantii filata. Haa ta'u malee Farmaajoon waliigaltee deemsa filannoo baatii fulbaanaarra ga'ame irraa hoogganoonni mormitoota boodatti jedhan jechuun himatan. Mohaammediif muummichi ministeeraa Huseen Roobalee torban darbe Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti kan argamu magaalaa Usaamreeritti miseensota kutaalee biyyaa federaalaa shan waliin marii kan geggeessan yoo ta'u waliigaltee irra ga'ama abdiin jedhu ture. Mariin sun garuu sanbata darbe ituun milkaa'in hafe. Hoogganoonni miseensota kutaalee Puntlaandiif Juubaa kanaan booda Mohaammed akka pirezidaantitti beekannaan kenninu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi waraanaa Maayinamaar ilaalchisee hiriirri guddaan geggeeffamu har'a guyyaa sadaffaasaa qabatee jira. Bulchiinsi waraanaa sun Aansaan Suushiif hoogganoota mootummaa to'annoo jala erga oolchee torban tokko darbee jira. Uummanni kurna kumaan lakkaa'amu daandilee gurguddaa Maayinamaar kan magaalaa galma mootummaa Maayaapii taa'uun dabalate daandilee cufuudhaan Maayinamaariin haa oolchinu demokiraasii barbaanna dhaadannoo jedhu qabatanii akkasumas suuraa Aansaan Suushii qabatanii turan. Poolisiin hiriirtota mormii Maayaapii taa'uun keessaa bittimsuuf bishaan ujummoodhaan itti biifee jira. Hojjettoonni mootummaa ka daandii baaburaa barsiiftota hojjettoota damee adda addaa irratti bobba'anii jiran hookkara hojii dhaabinsaa waan geggeessaniif jecha hiriirri mormii kun boqonnaa haaraatti seenee jira. Tajaajilli intarneetii addaan cite guyyaa tokko booda dilbata kaleessaa bakkatti waan deebi'eef jecha lammiiwwan caasaalee hawaasaa irratti video mormi maina margutu ke satge gesam akkamat tsanif cerra kenne fijra hiristoni kun bulchin sa abba re woranam barbanu jechudan ansan sushif umri era hawani jiran african kibba talalin company AstraZeneca jedamu virus hara biyeshe ke satargam irattu jechuf milkayni qabu hagastau qorannan hara ba usa beksifte bod dula talalli covid 19 kenne mufture rarraste jirti jarmen fayya dunya hara hara afrika kibba kanalajisun witatarra wolgay gege sajira qorannan kun kan johannesburg ke saju university witwaterstand jedamun kan gege sameyotaw talallin britainin omisha mekun virus hara afrika kibba ke satargame kesu madarga gotarratti milkayinisa haga sakkantayin kabeksi seyotaw qorattota fayyota science kanlen brodan intin talaminjira odun kun duru sababa virusi koronan ummata kuma furtami jaa ka abdi afrika kibbaf odu hamtuda guyyota tanu kees ummata biyetti miliyona lakkaw mutalalli AstraZeneca tallaluf karo fametre hata umale tallalin kun milkayin nisa virusi hara argamirat ibarra arka digdami lama qofa taunsa ibsame jira virusin kun united states inda balate yotiqat biyota soddomi lama kesatti argamera Ministrin imala United States Anthony Blinken American akata jabdu taudan garagumi mirgana makato kuma motu motat ka debitu tau beksisan United States commissioner East Kabat barakuma lama afkud asaddet Bulchin Trump mannimareesun Israel rat logi ofa jijirama yeddu tu barbaach sakasumas misenso ta sake sa biyota ita mirgana ma ofan kanaka China Cuba Venezuela qabajechun ennaima tetti angawan gamees United States tok Ibsa gazet e sotaf kennanin, Bulchins Biden, manni maresun ammayu, jijjiramani barbada jirani garu, fo yeinna karufu iba gochuf madligarin acce targamani tajabud ajaran, sanabodas tajabdu marra gara misensu matic eun niranda ama jiran. Filannon misensu tagumi kana, ka waggar uftu, tumura waggar kana gegge famuf jira, udungal gara kana afkam kanum.
Karagaju Tanas Washington DC Rakandabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Ethiopia Gama Kaaba Bulchisa Naanno Tigray Waranam Butut Teke Sakan Nenjiran Bakaton Nertra Kumae Dutila Kaoman Gargar Sinamoma Egum Sikabayi Sambar Bachi Sutaw Jarmian Imma Bakato Taka Tokumma Motum Mota Ake Kachi Sejira Gargar Sinanno Sanada Kapsi Sudaf Motumman Ethiopia Akkara Tachi Akkaba Mubanu Amma sirra debi iya tijarmen kun gaba sali sashilayin jallani turiyes
baati sada sadar bejal qabatti walti buinse tigray ke saatun jal qabamindura daamni baqattota kan tokumma motumota yokani UNHCR baqattota estra kanen kuma sagaltami jaatan mora afurke satti gargara ture ega walti buinse sana as UNHCR wan mora sana ke satti deema ture to achu akkasumas Bakattota eltra kanaf gargarsa barbaachi suraf sun dandeenye ergabati amajji darbe kaase Ethiopian dabbatota gargarsa kan tokumma motummotaafi kanneen bro kadunfan mora bakattota tigray gama kibba keessa jiran lam akka dakkabaniif carra daangeffame kennite jirti saganta nyaata addunya akka gabaaset kanneen mora sana keessa jiraatan kuma digdami jaata anif nyaata yero hatattamaafi madaalamaata ekenne jira garu jade nyaata fi gargaarsa kabiroon dabalataan barbaachisaadha haalli jiru keessuma baqattoota tigraay kaabaa keessa jiraniif akkaan hamaadha aangoon tokkumma mootummootaa akka jedhanitti mooraan baqattootaa gamas jiru lama walitti bu'iinsa gaggeeffame gidduu ture kanaaf badii hamaa dhaqqabee fi diigamsa caasaaleef saaxilame baqattoota eertiraa tigraay keessa turan keessaa 4,000 ka ta'an mooraa sana keessaa dheessuun lafa nageenyaaf isaaniif tolutti godaanan dubbiimaan UNHCR babar baloch akka jedhanitti baqattoonni eertiraa 4,000 ta'an gara mooraa baqattootaa kan tigraay kibbaa keessa jiru maay aayinii jedhamutti qajeelan tokkummaa mootummootaa keessatti qondaalli olaanaa kan waa'ee baqattootaa filippo grandi baqattoota kana keessaa hanga tokko arganii jiru kunis gara jalqaba torban darbeetti mooraa sana yeroo daawwatanitti ture Balo chakka jedhanit baqattoonni kun muuxanno su kanneessa saan mudatee fi sodaa gara fuulduraatti qaban grande fibsaniiru
some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available they also spoke about infiltration
hangi tokko akka jedhanitti kan nyaatan dhabanii baala nyaachaa turan kannen hidatan of doksudan attamitti morabak attota akkasenan ajjecha butinsa chittigaggefam dubbatu hangitokkommo doltota ertra nanno sanaturanin gara ertra takkadebian dirqisifamu dubbataniru jedan Damni baqattoota kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti baqattoonni 15,000 hanga 20,000 ta'an mooraa Tigraay kaabaa keessa jiran lamaanirraa dheessuun naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'etti faca'anii jiru. Hedduun isaanii immoo haala hamaa keessa ka jiran yoo ta'u lubbuu isaanii oolchuuf jecha gargaarsaaf eegumsa barbaadu. Kanaaf jedha UNHCR jaarmiyoonni gargaarsaa guutummaatti Tigraay keessa seenuu akka danda'an karaan banamuu qaba. Kunis haala hamaa duraan ture daran akka hin hammaanne ittisuufii jedha UNHCR. Dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa dhiyeenya baaseen rakkoo dhala namaa hamaatu as deemaa jira jechuun akeekkachiise. Bulchiisa naannoo Tigraay bakka walitti bu'iinsi gaggeeffametti uummanni 2,300,000 gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa lubbuu oolchu isaan barbaachisaa jedha OCHAan.
Somaaliyaa keessatti jimaata dabre kana waa'ee pirezidaantii haaraa filuu irratti hoogganoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisota naannoo gidduutti wal danqaa uumame furuudhaaf carraaqqiin godhame eega milkaa'uu hanqate booda paarlaamaan biyyattii immoo sanbata dabre kana yeroo taayitaa pirezidaantummaa amma taayitaa irra jiranii kan Abdullaahii Farmaajoo dheeressuuf yaada dhiyaate kuffisee jira. Mohaammed Kaahiyyee Moqdisho irraa akka gabaasetti afoyaayiin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek ibsa kennaniin yeroo taayitaa pirezidaant Mohaammed Abdullaahii Farmaajoo ka wixatarraa guraan dhala 8 dhumatu dheeressuudhaaf paarlaamaan karoora lafa kaa'een qabu jedhan. Pirezidaantiif muummichi ministeeraa Mohaammed Hussein Roobalee akkasumas hoogganoota bulchiisota naannoo 5 sirna ittiin pirezidaantii haaraa filatan irratti mari'atanii eega waliigaluu dadhabanii booda ture. Mursaal kana ka dubbatan.
Waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa.
Qoonni paarlaamaa biyyattii ammaaf rakkoon uumame kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu Mursaal. Pirezidaanti Rippaabilikii Somaaliyaa irraa akka heera Somaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffin dhiyaachuullee Mursaalitti dabaluun dubbatanii jiru. Pirezidaant Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo ka fulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti ka seenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 111 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pirezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaya. Ajandaa maanta waxaa waaye.
Pirezidaant Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa ka biroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuu itti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uusaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheek Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo wal danqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatamu hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuu malu oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa himan keessatti danqamanii jiran rakkoo hamaa keessa akka jiran himatu. Gara biyyoota giddu galeessa bahaatti qaxxaamuruuf manaa bahanii kanneen himan keessatti danqamanii hafan godaantonni kun nyaataaf bakka bultii dhabanii karakkataa jiran ta'u VOA itti himanii jiru. Yeman naannoo magaalaa sanaa manneen nyaatarra deddeemnee nyaata kadhannee jiraanne jedhu. Biyyatti deebi'uudhaaf iyyatanii agammaatti ka deebiin argatiin ta'ullee dubbatanii jiru. Daawud Galmootu Naayiroobii irraa gabaase.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemen keessa jiraatani. توفيق درگگيسه گنيد دميشني طايرمو ريف گنيد دمكگو تدوبته گودنج ماتدلتني كان گودتن رگگوني لمينكون گودان سافر گبي ياباني بودا اما بيي منكي ستركچا جرا جرو طايري في توفيق سلا بيا كان بان گرساو دير بيادر بوفتري هاتو ملي ويرد بي كورنا مودتين دانگام بيو ته دوان چوفا ميفي سيران له توس كارادر بادا بني لملي ايتوبيا كوما تمالكا مندوكا يمنكي ستي ركتا جرا جدو Tair, jiwa tak kuda lama menderbang kanaf, dan di sana arahnya tak kada tak kejirat hidup bata.
Amma karana da bateri dia, warrati ini berajari semua orang yang dene, tapi main itu kan dia, tapi tiada lagi anak muntuk itu dia mula bami, tapi tiada tanne kono, tiada dada kita dene, kata ni yang ni, amma cik anu mabo tambulan itu juru, tapi karama kina rati ane mo, kerjaan mah dada bu hanya demi tu kita. Tapi orang mungkin muda tak tahu macam kau tiada patah sintamnu, orang tiada baku bulan itu juru artiman dah lagi, tapi bulu tu orang tu dah lagi, tapi mau timbulan itu juru, orang demi tu si mora tanya tu mah muda ni jadi bar atas kiri je, ni kan yang ni tu ni bar atas kiri ni atas kiri je, ni je nana atas kiri buat tu sosodan, ni tu mah
Mekata tu sinkani, aksi jiratan ini jolle ni akal setiti jirata jiratanu.
Allah itu yang matan sahabat kita semua. Nama semua di zaman semua kita ni entah Malaysia ni agak di entah. Jadi amma asal masa tak cair itu mana tuan kau berbadik setiti jiratanu.
Amma wajatu kau gawat jiratan itu wajatu kongkan amma akan setiti jirat teriatin.
Wajatu kongkan amma maafkan ni kerana ni tu maaf dia arkan ni boleh menjadi ni tu maaf bicara nama kerana ni dia ni tu maaf marmani dan itu sih tujuh.
Taufik Ahmad Isa Kasuma, Ganela Mabdan di sana rejerate.
Kalau dia ugal dia sen ni sedek makarata ni ya cuda fi dalaga ni lehinguru ti dalaga jira jira ni ugal ni sesuatu mana ni biasa ni jira ni dalaga ni ti wanita senu yu wanita gunu yu telar deh mani karata ni yunya seni baki cheese nunjuk kuno syara baki suda kahira baki jiram tuhmu kuno baki sheikh jiram tuh tu kokuma kuno ni ultu jira kuno ammanam ni dulu baku masa ni jira cuti jira ama. Aci tu orang ni saya kanu kini orang wah yang ni warga ni malay cura di sini wah magalar lah warga ni malay jira cun dendeng yo kasih tu cura si tiba jira kubudja kita sini kita akan sini emban esla bija betta.
Kudan tu ni kulla menu rakukan kisah ti kami nu kerjar hinjuru je cunis komatu. Yemeni ingauf Taufik Vitayer warasi rana dan nama redbar Sufi beri tu piaku makur sedi orang kafalir raja cundu betu. Darbani darbani, mati sani bilbilan aku walargan, utukar argan ni mobiya tidak diperban nasi hijau. Darga guni lemenu.
Dar madewi tidak jalan ajaran, alde mesti sejalan ni, wa alde nere mau ada ni, bini tu mohon mati penjalan ni jadi tu karani unjuru antai, unjuru mama ni madewi ni cuma dalah darabi jati, jadi cuma rasan naik itu jira.
Warra ayu imya tau, warra imbasi tu, dia tau, wanti singgah petani dia biar kita injira alat.
Wata kofur matan kau bumi, maka akan nawata kofur matan kau udah bini warga nawata kunci.
Wanita satu kerjaan tu kunci, wanita satu kerjaan kuno bela ma buaya kanade dia, buaya kanade dia, buaya kanade dia cuitan. Harra kam bahasa segala jira jira itu jira ni le, ekgan itu demo ekgan le kuno harra bahasa ni beri dah. Kuno harra isan duras, nuka bodas, wata kofur matan warga ni tu jira. Isan ku yar ma, nama hara agal mesan itu ma, nama hara berban ni nuku yar tu berban, nama hara berban. Isino, isin kata orang belam manusia, guyat belam, angkisan belam. Akal mati formada orang lalai deh, ni deh, ni deh, deh. Ni guyat tiba kerana nukam gua cuma rayi nanti.
Garuiyat tiba view fen haji dan malle, tuhfe kiri tayar. Dan milen itu piaku malak kaman kani meninjiran. Biyat tiba view kerana kapan, kerjaan kapan, warisan biya biyat tiba bersenifkan ni. Wan fitan ini, ofre deh biani galumiti, wanya nebulu ingkap no jadu. Biyalu libara kumal makurutoko kasih guruiy mangkis. Gudang tu tak siapa kata tu tak itu pihak kami itu tujuan aja dama. Orang kan sekarang gergaru, tapi tak gudang sa IOM ni jadi muda. Tapi benda kun agar anda baca tu tak itu gudang tu takkan apa tiga setai sanjara aja dama. Olivia Hayden yang meniti itu BM tu IOM. Rakuk gudang tu ni matan ibu debut kan itu Jerman IOM. Yang mengkis agak tiada mihir dungar garsa perlu jurovi. Tapi tu cunda gergaru hendak anda uji cantu bete. Garu jatuh Olivian, IOM, gudan tu ada timitan ragai sedunia furtan, Yemen nanu iran itu ke dua galat kekisati, kunun saja racut bete. Warmi dalam jatuh kanafis Jerman IOM, nyata terjajal faya, bakajur nyafi gergar sekarang kena kajur erte, warikum budayu fuyan, fedai sani tinggarabiya sani tiga gifa muzi cundu bete. Warra kata airif itu fik, kagarabiya galu fedufo, taban IOM malia dega fijaru Olivian. IOM, mutma itu pialim tahu dani. Sekantar duran, abah tika gudan tu tapi ia tidak bersuap karor kami. Lepas jalan kamu fakir jero imte. garu balalin tiyara yemani gara Ethiopia sababa weerare dibe corona wan decite fi gudanto ta kana amatti biyetti de bisun hindanda amu jichun dubatte
kur radio sagale america saganda fano romoti kenya ke satti kannen ibbota lakka man mannen barnota dunfa sababa covid 19 chufa manijiru gamone mannen barnota tokotokkomo gara tajajilo wan brot jijjira manijiru baye insani gara mannen jirenya mati letti ka jijjira miyotow tokko gara mana gurgurta sandu qare fatti jijjira mejedama gaba samrenda mulia nugusutu deesa
John Kamande mana tokko keessa sanduuqa reeffaa baasee gurgura. Manni sun immoo haga wal keessa waggaa darbetti ijoolleen kan guutame ture. Dhimmi isaa akkasii. Bilisa amma sanduuqa reeffaa keessaa beetti gurguramu kun haga hagaya darbetti mana barumsaa daa'immanii abbootii qabeenyaan hoogganamu ture. Sababa dhibeen koovidii hammaateef cufamuudhaaf dirqame. Amma abbaa haaraa kan ta'e kamaandaan afaan guuttatee na dubbatu cufamuu isaatti gammadaa fakkaata. Babal'ina dhukkuba koronaatu akkan suuqii kana banadhu na dandeessise. Innis manni barumsaa cufamee ijoolleenis manatti waan galtee fi ture kan jedhe. Waldaan manneen barnootaa dhuunfaa keenyaa akka jedhutti. Sababa golfaa kanaatiin manneen barnootaa dhuunfaa 400 dhiyaatan cufamuuf dirqamuu isaaniitiin barattoota 56 olitti barnootarraa hafe. Amma manneen barnootaa qullaatti hafan keessaa hagi tokko bifi isaanii geeddarameera. Hojii biraatiif akka oolanis taasifamanii jiru. Hagi tokko suuqii yookiin dukkaana hammi tokko immoo mankuusaa yookiin magaazina kaan immoo. Dhimma biraatiif akka oolan taasifamaa jiru hojiin ishee jechaadha. Dirree bilisa kanaarratti ijoolleen ammayyuu ni taphatu garuu barnoonni hin jiru. Ijoolleen kun kan dhufan fagoodha osoo hin taane bilisuma dur akka mana barumsaatti itti barachaa turan keessaati. Manni barnootaa isaanii duraanii sun amma hagi tokko mana jireenyaatti jijjiirame maatiin isaaniis achuma kireeffatanii waan jiraniifi. Dargaggeessa ganna 29 kan ta'e Naasir Kiruwii manni barnootaa kun otoo hin cufamiin dura barsiisaa herregaa ture. Amma bilisuma itti barsiisaa ture kanatti maanajara waliigalaa to'annaa manichaati. Asitti barsiisaan ture. Horiin na hanqate. Jireenyi waan natti jabaateef akkan asumatti kunuunsa yookiin maanajara bilisichaa ta'e hojjedhu gaafadhee asitti nafe ture kan jedhe. Manneen barnootaa keenyaa keessaa bitootessa darbe isa cufaman amma baasii darbee eegalee kan baraman ta'us cufamuun manneen barnootaa dhuunfaa gidduu sanatti ta'ee ture garuu dhiibbaansaa hamma ta'etti mul'achuu mala. Kana jechuun maal jechuudhaa? Muteo Kasanga waldaa manneen barnootaa dhuunfaa keenyaatiif dura ta'aadha. Na kana ibsan biyya keenya keessatti hanqina dhiheessii olaanaa qabna. Uummati keenya ammoo lakkoofsaan dabalaa jira. Wagga waggaatti miiliyoonii tokkoon. Waan sana ta'eef hojii hedduu hojjechuu qabnutu nutti jira. Ture kan jedhe. Sun kan yaaddeessan kan fakkaatu mootummaan keenya manneen barnootaa dhuunfaa deeggaruuf akka oolutti fulbaana darbe deeggarsa 64,000,000 waadaa seeneera. Sanaa olitti waan jabaa waadaa seenutu irraa eegamaa jedha gabaasaan Brendan Walinya Nairobi irraa ergame.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.